Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono Rimas Macevičius. Šios dienos aktualijų laida skirta Baltijos keliui. Lygiai prieš 30 metų rugpjūčio 23 dieną, 19 valandą minint Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo 50-metį, trys tautos, 2 milijonai lietuvių, latvių ir estų, susikibo rankomis į gyvą daugiau nei 600 km ištysusią grandinę. Taip ryštingai ir vieningai išreikšdami savo laisvės siekį. Baltijos kelias parodė, kiek daug žmoguje gali būti laisvės. Ši taiki manifestacija buvo pastebėta viso pasaulio, įtraukta į Gineso rekordų knygą UNESCO pasaulio atminties registrą. Jos mastas sunku suvokti, turint omenyje, kad tuo metu žmonės neturėjo interneto, kompiuterių, mobiliųjų telefonų, automobilių skaičius nepalyginamas su dabartiniu. Kalbėdamasis su pašnekovais, kuriuos girdėsite šioje laidoje, norėjau išgirsti, kokie yra Baltijos kelio organizaciniai, politiniai, istoriniai ir dvasiniai aspektai. Kunigas Saulius Filipavičius šiuo metu yra Troškūnų parapijos klebonas Panevėžio vyskupijoje. Anuomet jis buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo narys ir prisidėjo prie Baltijos kelio organizavimo. Su džiaugsmu apsilankiau Troškūnuose ir klausiau, ką kunigas Saulius atsimena iš tų laikų.
Kaip pastebėjau, pats savo gyvenime tie įvykiai, kurie yra ypatingos svarbos, kurių lauki keletą metų, jiem ruošiesi, arba kad ir keletą mėnesių, bet labai tas pasiruošimas būna intensyvus, ir lauki to įvykio kaip kažkokio vienkartinio gyvenime, kaip nepakartojamo. Tai dažniausiai tas įvykis, jis, kai viskas vyksta jau arba įvyksta, žmogų palieka tokio lengvo tranzo būsenoj, tokiam lengvam apkvaitime, kad jau štai įvyko kažkas, ką sunku paaiškinti protu. Tai lygiai taip pat buvo, atsimenu ir su mano šventimais, kad kai pabaigiau studijas ir jau Kauno katedra pilna žmonių ir toks lyg ir apgaubė tarsi tranzo būsena, toks tarsi rūkas, tarsi migla kažkokiam debesieniai pats. Nes sunku patikėti, kad štai įvyksta tai, ko laukiai ilgus metus, kam ruošiais ilgus metus, apie ką svajoji ilgus metus. Baltijos kelias, jis kažkas panašaus yra, lygiai taip pat fenomenalus įvykis tautos gyvenime, kuris išreiškė trijų tautų valią, norą, ryštą gyventi laisviai. Ir šitas įvykis, kuris buvo, jis brendo arba gyveno manyje nuo pat vaikystės. Ne konkrečiai Baltijos kelias, bet laisvės idėja, aš atsimenu, vaikai būdami ar vaikas, mes visada ginčydavome su mokytoju, istorijos mokytoju apie Lietuvos tarpukario istorinį tą laikotarpį, ar apie Lietuvos laisvę, ar apie okupaciją. Atsimenu, vaikas pacanas jau toks iš A4 formato popieriaus lapo su britvute peiliuku barstais kustis išpjaustinėjau Maironio eilutes, tokį numesk tėvynę rūbą seną, kurį užvilko svetimi, į meilės kerštas te kurena, tėvynės meilės ugnimi. Ir galvojom keli pacanai tą trafaretą, padaryti trafaretą, jį išpurkšti, nupurkšti dažais, kad būtų tiesiog tokia proklamacija ir vasario 16-osios išvakarėse iškabinėti miestelį visur. Aišku, atrado tėtis visus tos mūsų kėslus kažkur stalčių ir viską sunaikino. Tiesiog matyti, bijodamas, kad vaikai nepapultų. Bet tai vat visi šitie dalykai, jie vedė. Ir kai Baltijos kelias įvyko, arba kai vyko jam pasiruošimas, viskas buvo rutina. Buvo sunkus toks įtemptas darbas, organizacinis darbas. Aš, kadangi buvau, vis tiek dirbau tada katedroj Panevėžyje, buvo pakankamai daug tiesioginio darbo, aš prie Baltijos kelio organizavimo, tokia tiesioginė prasme, prie to rutininio sunkaus darbo neprisidėjau daug. Prisidėjau galbūt informacijos sklaida, dalinimusi kažkokio, bet buvo tiesiog žmonės, kurie kiekvienas prisiėmė atsakomybę už tam tikrą atkarpą, labai konkrečią atkarpą, nuo taško A iki taško B. Ir žmonės be telefonų, be interneto tiesiog rinko iniciatyvinės grupės, kūrė aktyvesnių žmonės, kad kažkas, kas turi mašiną, mašiną nuvežtų į būtent tą tašką, kuriame jie turėjo sustoti. Ir žmonės visą tą akciją darė su tokiu užsidegimu ir su tokiu tikėjimu, kad buvo kažkoks stebuklas žiūrėti visą tai. Visą tai vyksta tavo akise. Tai pats tas organizacinis darbas šiandien, žiūrint į praeitį, mastą to darbo labai sunku įvertinti. Nes mes vėl viską matuojam Facebook'u, matuojam interneto galimybėm, to socialiniais tinklais, kada žinutė įmeti ir jau jeigu turi 500 sekėjų, tai tie 500 sekėjų pasidalina su dar kiekvienas 500 sekėjų ir štai minia jau stovi prie durų kažkokioj akcijoje. Tada reikėjo eiti iš namų į namus, reikėjo pasitelkti savanorių būrius, reikėjo koordinuoti viską labai smulkiai, reikėjo sužiūrėti, kad būtent tą valandą ir toj atkarpoj kažkas atvežtų 100 ar 50 žmonių, kad žmonės susikibę už rankų užimtų tą atkarpą nuo taško A iki taško B. Baltijos kelio planavimas, jis neįvyko per mėnesį. Jis buvo planuojamas ne ilgą laiką palygint su akcijos masteliu, bet vis tiek jis buvo planuojamas bent keletą mėnesių. Ir prisimenu, dar Vilniuje būdavo posėdžiai sąjūdžio Seimo ir sąjūdžio tarybos. Tai ir profesorius Landsbergis jau tada tokią mintį davė garsiai pasvarstyti, sako, o kas jeigu mes išeitumėm į gatvę, susiimtumėm rankom, į sankryžą sustotumėm, išeitumėm tiesiog į gatves, tą minėdami Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo tą dieną, kada buvo praktiškai pasmerkta Rytų Europa ir Lietuva tame tarpe. Ir tas Baltijos kelio planavimas jis vyko tiesiog keletą mėnesių, kol konkrečiai įgavo tokią regimą išraišką. Ir man atrodo, kad vienas iš pirmųjų susitikimų Baltijos šalių sąjūdžių lyderių įvyko būtent Panevėžy, Švento Petro ir Povilo bažnyčios, arba taip pat Raudonosios bažnyčios Rusija. Apie tai niekas praktiškai nežinojo ir panevėžiečiai mes tų detalių irgi nežinojo smulkmenų. Aš prisimenu, gerai, kad buvo susitikę trijų Baltijos šalių sąjūdžių vadovai Panevėžio katedroj. Katedros šventoriui stovi toks ūkinis ar bendruomenės reikmėms skirtas pastatas. Ir būtent tenai buvo susirinkę Baltijos šalių sąjūdžių lyderiai pasitarit, kad mes, atsimenu, dar vaikščiojom aplink po šventorių ir stebėjom, kad kas nors nesukliudytų ar neužkluptų netikėtai tų žmonių. Tai va tai tas Baltijos kelių planavimas kelis mėnesius vyko, kol virš 2 milijonų žmonių grandinė nusitėsi visgi nuo Vilniaus Gedimino bokšto iki Hermano bokšto Taline.
Istoriko Vilniaus universiteto docento daktaro Algirdo Jakubčionio klausiau, kokia yra Baltijos kelio istorinė reikšmė.
Na, turbūt labai didelė ir keleriopa istorinė reikšmė. Pirmoji eilė tai Molotovo-Ribbentropo pakto neigiamo minėjimo įdirbis Lietuvoje prasidėjo dar 1979 metais. Būtent tada Lietuvos laisvės lyga ir išplatino 45 pabaltijiečių deklaraciją. Šitą deklaraciją pasiekė Europos parlamentą, buvo svarstyta ir tokiu būdu, tai sakytume, buvo užsikabinimo pradžia rugpjūčio 23 dieną eiti į Baltijos kelią. Vėliau Laisvės lyga organizavo mitingą 87 metais, 88 metais. Vėlgi dauguma atsimena Vingio parke didžiulį mitingą vykusį 23 rugpjūčio, kai dalyvavo apie 250 tūkstančių žmonių. Na ir tokiu būdu į 89 metus ateinama suvokiant, kad reikia ieškoti naujos formos, pademonstruoti pasauliui, pademonstruoti Sovietų Sąjungai, kad mes norime būti laisvi, kad mums buvo prievarta primestas tas Molotovo-Ribbentropo paktas ir jo slaptieji protokolai. Tai va čia turbūt ta istorinė ištaka būtų, į kurią buvo eita. Kitas dalykas, 89 metų vasarą Maskva pradėjo išnekėti apie ekonominį savarankiškumą, Maskva pradėjo aiškinti apie naują sąjunginę sutartį. Iš esmės tai reiškia vieną galimybę, kad išliks Sovietų Sąjunga ir kad Baltijos valstybės bus šitoje valstybėje. Vadinasi, kyla mintis, kad reikia nedelsti ir reikia parodyti visam pasauliui ir Maskvai, mes norime būti laisvi. Dar turbūt šiek tiek suaktyvino visą tą įvykius 89 metų vasarą, kai rugpjūčio 6 dieną buvo pasirašytas Gotlande vadinamasis memorandumas. Jį pasirašė viso pasaulio lietuvių organizacijų atstovai, iš sovietinės Lietuvos taip pat. Buvo ir Terleckas, buvo ir Landsbergis, buvo ir Paleckis, jeigu tai jau žiūrėti. Ir tenai buvo pasakyta, kad visų pasaulio lietuvių tikslas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Vadinasi, lietuviai, o be to, aišku, ir Latvijai, Estai, turėjo parodyti pasaulį, kad tai ne tik tai deklaracija, ne tik memorandumas, bet parodyti veiksmu, kaip mes norime ateiti į laisvę. Na ir turbūt dar vienas iš tokių aspektukų, kad buvo siekta rasti naują forma, kaip atkreipti pasaulio dėmesį. Na ir buvo nuspręsta, kad reikia sukrėsti pasaulį veiksmu. Gerai žodžiu prasme, sukrėsti pasaulį veiksmu. Ir kad grandinė nuo Talino per Rygą iki Vilniaus, tai iš tikro ir bus tas veiksmas. Jeigu žiūrėti į Baltijos kelią, tai iki Baltijos kelių buvo einama į supratimą, kad mes galime būti laisvi. Po Baltijos kelio, sakyčiau, buvo einama į supratimą, kad mes turime atkurti nepriklausomą valstybę, Lietuvos valstybę. Tas man skiriamoji Baltijos kelio riba. Buvo ir tarptautinė reikšmė. Tarkim, jau rugpjūčio mėnesį Amerikos senatas priėmė rezoliuciją, kur siūlė, kad diplomatiniais kanalais būtų keliamas Baltijos tautų laisvės klausimas. Amerikos prezidentas Bušas pareiškė, kad reikia rodyti supratingumo, žiūrint į Baltijos tautas. Sureagavo Europos parlamentas. Dar turbūt iš tokių galbūt mažiau žinomo įdomesnių aspektų. Tuometinis Gorbačiovo tarėjas buvo toksai Černiajevas. Jis būtent ir pasiūlė Gorbačiovui, jis atsiminimuose rašo, paleisti Baltijos tautas, kad nebūtų blogiau. Suprask, jeigu Baltijos tautos pradės nebus paleistos, jos sukels Sovietų Sąjungos griūties procesą. Ir tai jo nuomonė buvo iškirsti kelio visiškam Sovietų Sąjungos suirimui, paleisti Baltijos tautas. Žinoma, į tai Gorbačiovas nepasinaudojo, bet vienas turbūt iš tokių aspektukų irgi buvo. Paskutinį dar sakinį norėčiau pridurti, kad jeigu iki Baltijos kelio tam tikras skepticizmas vyravo vakaruose dėl Baltijos šalių ateities, tai po to Baltijos tautų klausimas jau nuolat būdavo tarptautinėje dienotvarkėje. Galima dar pasakyti, kad vakarų šalys ėmė pratintis prie minties, jog Baltijos bus atkurs valstybę.
Ar galima Baltijos kelią vadinti spontanišką akciją ir kodėl?
Turbūt vieno atsakymo būti negali. Pirmoji eilė, tai į jį buvo pradėta ruošti nuo maždaug birželio 15 dienos. Tada Pernu mieste susitiko Lietuvos sąjūdžio Latvijos ir Estijos fronto atstovai ir nusprendė, kad tokį kelią reikia organizuoti. Buvo sudaryta ir Lietuvoje komisija, buvo sudarytos specialios, kaip sakyt, buvo sudaryti planai, kur kas turi stovėti, kur kas eiti. Galų gale buvo numatyta, kad bus statomios ir koplytstulpiai statomi vienoje ar kitoje kelio vietoje. Taip, kad organizaciniai dalykai buvo, organizavimas buvo. Bet tai, kad prisirinko, na, šiaip jau įprasta sakyti, kad dalyvavo milijonas lietuvių ir milijonas latvių ir estų. Tačiau šiuo metu, kada tyrinėjama tas Baltijos kelias, sakoma, kad kada kiti keliukai įsiliejo į šitą plentą, juose buvo įlinkimai gyvosios grandinės. Toliau, kada pažiūrimos nuotraukos, ten matosi, jog stovi ne viena eilė susikibusi už rankų, bet kelios gretos iki 5 vieno nuotraukų priskaičiavau žmonių vienoje vietoje, viens ne šalia kito, bet viens už kito stovi. Tai vat manyčiau, kad didžiausias spontaniškumas ir buvo tai, kad susirinko tokia daugybė lietuvių žmonių. Na, o šiaip tai mane... Ir kai perskaičiau, kad vien 60 tūkstančių įvairių transporto priemonių vežė į šitą kelią žmonės, na sutikit, tai ir spontaniškumas, ir organizacija, nes suorganizuoti 60 tūkstančių įvairių transporto priemonių, tai irgi reikėjo tam tikro sugebėjimo.
Baltijos kelias yra unikalus to laikmečio įvykis, kuris paliudijo, pademonstravo ryštingą ir net įspūdingą vienybę. Kokias dar ryškias lietuvių ar visų trijų Baltijos tautų vienybės apraiškas jūs išskirtumėte per beveik 30 nepriklausomybės metų? Ir kiek jos prilygsta Baltijos keliui? O gal laisvai tautai nėra nei būdinga, nei būtina tokio masto vienybė?
Na, turbūt Baltijos kelias yra fenomenalus. Kažkada mane jau buvo klausę, ar Baltijos kelią galima pakartoti. Aš sakiau, neįsivaizduoju tokios situacijos, kad vėl tris tautas suvienytų į vieną liniją. Šiais metais išgirdau pasakymą, kad daug dieve, kad ir nereikėtų antrą kartą tokio kelio, nes tai reikštų vieną, mes vėl siekime laisvės. Tai vat toks dviejopas požiūris. Na, o šiaip tai aš turbūt išskirčiau, kad vėlgi kartojosi, kad tai fenomenalus reiškinys, nes tuo metu tai buvo visuotinė demonstracija, parodant, kad mes norime būti laisvi, mes norime būti nepriklausomi, mes norime turėti savo valstybės. Ir jeigu, tarkim, Maskva aiškino, kad tenai grupelės buržuazinių nacionalistų tuo metu terminyje organizuoja kažką, tai po to nebuvo įmanoma paneigti, kad vienas milijonas lietuvių, vienas milijonas latvių estų yra buržuaziniai nacionalistai. Vienasi, tai buvo pademonstruota, kad mes esame visi už tą nepriklausomybę. Tai vat šito aspektu, kur turbūt ir bent jau mano supratimu didžiausias fenomenalumas.
Įvykus Baltijos keliui, iškart buvo imtasi iniciatyvų, kurios palaikytų jo atmintį ir palaikytų tą tvyrojusią vienybės dvasę. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos garbės prezidentas Romas Bernotas yra Baltijos kelio bėgimo iniciatorius, vykdytojas ir dalyvis. Norėdamas pasidomėti apie šią ypatingą iniciatyvą, susitikau su gerbiamu Romu prie katedros aikštės. Būtent nuo čia startuoja bėgimo dalyviai prieš tai palaiminti kunigo. Amžina atilsi monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, o vėliau kunigas Ričardas Doveika prieš kiekvieną bėgimą pašventindavo kryželius, kuriuos bėgikai neždavo per visą distanciją. Susikibę rankomis, Baltijos kelyje atrodėme lyg stovėtume kryžiais. Tokia ir šių kryželių prasmė, sako Romas Bernotas.
1989 metais aš įkūriau Lietuvos ištvermingųjų sporto sąjūdį Ažuolai ir Liepos, į kurį per metus įsijungė net 30 tūkstančių dalyvių. Buvo 45 klubai, kuriuos aš kviečiau į Baltijos kelią. Visiems nustatėm normą, bet dėja buvo daugiau norinčių negu buvo vietos transporto. Kalbu apie tuos, kurie priklausė ištvermingųjų sporto sąjūdžiai. Žodžiu, dalyvavom Baltijos kelyje, o mums reiksmė, tai didelė reiksmė, aišku. Mes norėjom įpinti tą sąjūdžio vainiką, dar tokį vieną gėlytė kaip bėgimas Baltijos keliu. Mes taip ir padarėm. Tų metų, 89 metų spalio pirmą dieną startavom pirmą kartą Baltijos kelyje. Mūsų buvo 12 iki Pasvalio, tada jau kiti sulūžo, nes reikėdavo 70 km į dieną prabėgti. O paskiau tobulinom tą Baltijos kelią, pradėjom bėgti etapais, nes tai buvo tada pirmą kartą savižudybė. Spalis, lietus, raumenys sušalę, nu žodžiu, bet mes šventai atlikom tą misiją.
70 km per dieną, kaip taip įmanoma?
Tai pasirodo įmanoma. Ir ten daugiausiai buvo veteranai, buvo sportininkai. Tai žodžiu, reiškia, pirmas etapas buvo Vilnius Ukmergė, bet visi iki vieno bėgom, visi iki vieno pietavom, vakarinevom, ėjom miegoti palapinės. Žodžiu, entuziazmo netrūko vyram. Tai paprastam žmogui, nesusivokiančiam tokiuose dalykuose kaip sporto. Aišku, 70 km tai ir mum patiem. Aš esu tarptautinės klasės sporto meistras, bet ten irgi sunku buvo man.
Maratonas 42 km.
195 metrai.
Tai 70 km, tai kaip čia paprastam žmogui įsivaizduojant su pailsėjimais?
Nu, nedaug. Ant kelkraščio, kokį sausainiuką suvalgom, vandenėlio pageriam. Gavom kibirą medaus Ukmergiai, sutiko gražiai mūsų gėlėmis, su muzika. Visur mūsų sutiko gražiai bėgančius. Sutikdavo su pienu duona, obuoliais, slyvom. Žodžiu, žmonės stovėjo su vėliavom, su kapelom. Žodžiu, Latvijoje ir Estai buvo nustebę, nes jų žemėje to nebuvo. Čia lydėjo visą kelią Lietuvoje policija. Nu, dar tada gal milicija, sakykit. Tai va, ir buvom apsaugoti, o jau Latvijos teritorijoje tai būdavo žmonės, kurie ten derlių įminėjo ar bulves kasė, reiškia, pirštą pridėdavo prie smilkinio. Tokie vyrai bėgo. Ant Estijos, reiškia, ribos mums įteikė vainiką. Ir tą vainiką turėjom nunešti į Taliną ir padėti ant Estijos prezidento kapo. Aišku, žvalgėmės, pastatėm savo sargybą, nes 89 metai, viskas dar taip. Tai žodžiu, padėjom tą vainiką, kapinės ir tada į Pyritą. Pyritoj ten mes apsigyvenom, pernakvojom, išsiprausėm ir ant rytojaus autobusiukų namo.
Visą tą kelią jūs nubėgot per kiek laiko?
Per 6 dienas.
Baltijos kelio bėgimu jūs norėjote kažką pasakyti taip. Visuomeniai, taip. Koks buvo jo tikslas?
Taip, norėjom pasakyti, kad iškovota mūsų laisvė dar yra labai gležnutė, menka, reikia saugoti laisvę. Taip sunkiai iškovota laisvė. Ir mes bėgdami ir skelbėm tą, kad žmonės, būkite budrus, aplink mus 21 amžiaus ginklai, kur mes neturim jokių galimybių pasipriešinti. Mūsų toks tikslas priminti žmonėms, kaip mes stovėjom Baltijos kelyje, kaip mes kovojom ir kaip dabar tą mūsų laisvę reikia ginti, puoselėti, saugot. Ir šis tokie kaip pranašai pirminimu, Ribbentropo Molotovo paktų išvakarėse.
Jūs sakot, norėjot būti tie šaukliai. Kaip manot, ar žmonės atkreipė dėmesį dėka jūsų bėgimo, ar susilaukdavot dėmesio tiek iš visuomenės?
Susilaukdavom. Kiekvienoje prie ribos miesto arba rajono mūsų sutikdavo, mokinių daug būdavo, ypač Šiluose ten sutikdavo mus. Kur yra ąžuolų giraitė Baltijos kelio atminti. Ten ąžuoliukas vienas paskirtas ir mano kukliai personai galiu pasigirti. Žodžiu, pasidarydavom kiekvienais metais ženklelių arba lipdukų arba mažą padėkos raštą tokį diplomą. Vaikučiam, kurie prabėga 1 km, gaudavau tą ir skatindavom. Aiškia, taip, kad nebuvo nutrūkęs tas. Ir jaunimo kelias, ir mūsų bėgimas, aiškiai, visada turėdavom palydovų, visada ir visur, išskyrus Latviją ir Estiją.
Tai kiek iš viso tų bėgimų iki šiol jau yra buvę, Baltijos kelio bėgimų?
Baltijos kelio būtų 27, šitas bus 28.
Jūsų tas ištvermingas priminimas, tas pabrėžimas Baltijos kelio ir gležnos laisvės svarbos, yra toks ryškus, ko jūs norėtumėt palinkėti tiems žmonėms, tai kartai, kurie jo nepatyrė, tačiau turi tą laisvę, tą gležną laisvę saugoti?
Mes kalbam tiems, kurie su mum bėga. Mes siunčiam raštus, kviesdami į Baltijos kelią. Nu, noriu pasakyti, kad jie testų mūsų darbą, kad nenutrūktų jisai, kad šventai laikytųsi tradicijų. Tradicijos kūrimas labai sunkiai, o jas nutraukti galima labai greitai. Tad, kad atsakingi žmonės būtų, tie, kurie valdžioje yra, kad paremtų mūsų siekį. Ne visada tai būdavo, dar pastaruoju metu suprato, kad reiškia ir čia reikia mums padėti. Gaudom autobusą iš Seimo, o dabar jau kažkaip tai nauja valdžia truputėlį atitrūko nuo mūsų.
Ar prisijungia jaunimas bėgti dabar?
Prisijungia. Prisijungia ir toks kaip konkursas gaunasi, kas daugiau sudalyvaus. Tai žodžiu, Šiluose visa mokykla ir visi mokytojai dalyvauja. Šilai yra tokia, Panevėžio rajonas. Kas kiek nori, jie turi savo transportą ir jau jie sprendžia. Tik mes paklausėm, kur finišuos, kad galėtumėm tos diplomėlius išdalinti jaunimui. Noriai bėga, džiaugsmingai.
Bėgimas ir dar toks ištvermingas bėgimas, kokia yra jos svarba ir to bėgimo dvasinė reikšmė kokia?
Dvasinė reikšmė, kad nu, mūsų tiesiog tai, ką mes darom, kad jie matytų jaunimas ateinančios kartos, kad nu, žinotų mūsų to siekį, saugoti laisvę. Kitokių žodžių nerandu. Už laisvę kryžiai stovėjom, todėl kryželius ir nešam Baltijos keliu.
Kunigo Sauliaus Filipavičiaus klausiau, ką galime pasakyti apie Baltijos kelio laikmetį, kad iki šiol nėra aiškus tikslus šios akcijos idėjos autorius.
Tai rodo, manau, kad lygiai taip, kaip vis tiek autorius yra. Idėjos autorius yra, jis turbūt šiandien gal konkrečiai neįvardinamas arba užmirštas arba nežinomas. Aš irgi negaliu pasakyti kas. Vis tiek idėja pati jinai ant medžio neužaugo. Čia lygiai taip pat turbūt kaip ir su daina kokia, ar su, sako, liaudės daina. Kada kažkas tampa visuotinė nuosavybė, visuotinė idėja visų žmonių. Tai šitą idėją kažkas iškėlė ją, kažkas ją pagavo iš lūpų į lūpas, iš rankų į rankas, jinai tapo tą idėją tautos idėją, trijų tautų idėją ir jinai įsigyvendino kaip trijų tautų valios išraiška, kad mes norim būti laisvi. O šiandien turbūt net, sunku pasakyti, gal netaip ir svarbu konkrečiai, kas buvo tos idėjos sumanytojas, iš kieno konkrečiai lūpų, jinai pirmą kartą išsprūdo tokių materialių garsinių pavidalų, kad mums reikia padaryti Baltijos kelią nuo Vilniaus iki Talinto. Gal estai sako, kad čia Estijoje gimė šita mintis, nors Latvijų liaudės fronto pirmininkas sako, kad ta mintis gimė būtent Panevėžy bažnyčio, Raudonos bažnyčios Rusyje, kada jie buvo susirinkę pasitarti ir pasikalbėti. Vėl klausimas, iš kurio jų, ir aš net negaliu pasakyti, ar man atrodo, iš mūsų pusės Lietuvos gal Romualdas Ozolas dalyvavo, jau dabar jau nebėra šitam posėdį bažnyčios Rusyje. Iš kieno lūpų ta idėja nuskambėjo, ar iš Ozolo lūpų, ar iš Latvių liaudės fronto, ar iš Esto liaudės fronto lyderių, bet jinai tapo visuotinė nuosavybė. Kaip ir to daina, jinai yra liaudės daina.
Bet tai vat net nėra labai svarbu turbūt.
Tai nėra visiškai svarbu. Man, tai jeigu žmogus norėtų susireikšminti ir prisimti, nu va dabar sakyt, va čia aš tą idėją išmečiau, aš ją pateikiau, jinai va štai aš. Bet šiandien ko gero, nei vienas žmogus iš tų ten buvus, nu jeigu Ozolom žinatelis nebėra, tai dar kažkas, kurie dalyvavė ten turbūt ir nedrįstų prisimti šito nuopelno savo, nes šita mintis jau jinai peržengia patį žmogų, peržengia konkrečią asmenybę, jinai tiesiog kaip šventosios dvasios nuleista mintis, jinai išsprūsta iš žmogaus ir jinai tampa nebe žmogaus nuosavybė, tampa tautų nuosavybė ir tai labai akivaizdžiai įvyko.
Kaip jūs galvojat, kaip naudotis jo vaisiais, kaip tiems žmonėms, kurie nedalyvavo, nebuvo, ką iš to galim išmokti, ko jūs norėtumėt, kad tas įvykis darytų įtaką dabar mums?
Manau, kad išmokti labai daug ką galim. Pirmiausia, tai yra mūsų istorija, jau dabar istorija. tas bendrai priimtas principas, kad žmogus istorijos nežinantis, jis visada vaikas lieka. Antras dalykas, iš tos labai nesenos istorijos mes galim suvokti, kad tautoje vienybėje yra milžiniška jėga. Ir to Baltijos kelio nedryso pervažiuoti niekas tankais, nedryso atsukti automatų į tuos žmonės. Žmonės susitelkę pajuto, kad jų idėja, kuri daugelio širdyse gyveno daugybę metų, tapti laisvais, jinai gali būti gyvendinta, jinai labai arti ir ranka pasiekiama, ir kad sutelktomis valios pastangomis tą galima padaryti. Ir šiandien, kai mes kalbam apie savo valstybę, kurią turim ir matom daugybę dalykų, kurie mus skaudina, kurie yra negatyvūs valstybei, mes vėlgi turim suprasti, kad tuos dalykus galim pakeisti, jeigu norim, susitelkę visi kartu. Ir vėl čia jau šitos istorinės pamokos kalba apie tai, ką mes visą laiką dabar kalbam paskutiniu metu, kad reikalinga pilietinė visuomenė, reikalingas pilietiškumas žmogaus, reikalinga žmogaus atsakomybė už valstybę, už tuos, kuriuos išrenkam į valdžią, už tuos, kuriuos pastatom savo valstybės priekį ir norim, kad jie valstybę vestų, bet mes juos išrinkę nenusiplaunam atsakomybės nuo savęs. Mes lygiai taip pat turim dalyvauti tame ir visi tie balsavimai, ir rinkimai, ir kad ir dabar rodo, sakykime, dalyvavimas rinkimuose žmonių pakankamai žemas būna procentinė išraiška, vis tiek daug žmonių yra nusivylę politiniam partijom, nusivylę, kad jų deklaruojamos vertybės ar šūkiai netitinka jų veiksmų ir tai, ką jie daro, bet tas nereiškia, kad aš turiu nusišalinti nuo sprendimų, nuo kurių priklauso tas valstybės gyvenimas, priklauso ateitys mūsų. Tai vat pilietinės visuomenės, pilietinio aktyvumo mes turim pasimokyti iš to laiko, ypač iš Baltijos kelio. Ir antras dalykas, vis tiek mes esam tikinti žmonės ir mes suprantam, kad jeigu žmogus savo labai brangią idėją, labai ypatingai svarbią mintį, siekį svarbu, atiduoda Dievui, vis tiek Dievas randa būdų, kaip tą žmogų atvesti į džiaugsmą, matant, kada ta idėja, ta mintis išsipildo. Žvelgiam atgal į Baltijos kelią ir į sąjūdžio laikotarpį, kas pirmiausia iškyla atminty, man, kuris visur dalyvavau, daug kur dalyvavau, tai žmonių grupelė susibūrė, apsikabinę ar rankom susijėmė, ar tiesiog susibūrė ir gėda Marija, Marija. Visur žmonės ėjo su malda, ėjo su didelė viltim, ėjo su tikėjimu, kad Dievas davė jiems istorinę galimybę ir jeigu jie jos neišnaudos, tai nieko kaltinti nebus galima, tik save pačius.
Kažkas tikrai tai sugalvoja, kažkas tai įvykdė, bet neaišku kas. Ir tai yra visų, kaip dar galėtume pasimokyti iš Baltijos kelio, veikti ir nenorėti būti tie herojai. Atrodo, įvyko Baltijos kelias, herojų nėra, o dabar norime būti gelbėti.
Truškūnų bažnyčioje yra labai gražus Marijos paveikslas. Ir paveikslas įdomus tuo, kad prieš paveikslą yra didelė erdvė. Ir kartais prisirenka ir šiandien buvo minė žmonių, tiesiog užpildo visą tą erdvę, tiesiog neprasme minė žmonių. O paveikslo tokia savybė įdomi yra, Marija žiūri ne į minę, ne į bandą, ne į masę, Marija žiūri į konkretų žmogų. Ir paveikslas taip nutapytas, kad Marijos žvilgsnis ir konkretaus žmogaus žvilgsnis susitinka. Ir toj minioj esantys žmonės, jie galvoja kiekvienas, Marija žiūri į mane. Ir jie visi yra teisūs. Nes Marija žiūri ne į anoniminį darinį, į bandą, į minę. Marija žiūri į labai konkretų žmogų. Lygiai taip pat Baltijos kely buvo sutelktos trys tautos, bet kiekvienas šitoj gyvoj grandiniai nuo Vilniaus iki Talino buvo tas pats svarbiausias, pati svarbiausia grandelė jungianti. Ir šitoj minioj, milžiniškoj, didžiuliai minioj, kiekvienas buvo herojus. Trys tautos jos kartu buvo herojus ir kiekvienas žmogus buvo herojus pats savyje. nes jis dalyvavo istorinėme įvykyje, jis kūrė tą istorinį įvykį, jis padavė savo ranką šalia esančiam žmogui ir kada vat, lygiai taip pat, nu, vat, ir pats vėl grįžtų prie paveikslo, mes žiūrim į Mariją ir nukreipiam žvilgsnį nuo Marijos akių ir apsidairom aplink, tampam lyg ir lengvai šokiruoti, galvojam, o geras, juk Marija žiūri taip pat kaip į mane, jinai žiūri taip pat ir į jį. Jinai žiūri taip pat ir į kitą žmogų. Ir tada gimsta pa žmogų mintis, jeigu Marija žiūri į tą žmogų taip kaip į mane, tai reiškia, ir aš gal turiu žiūrėti tą žmogų kaip Marija žiūri, kad tas žmogus man brolis arba man sesė, mano artimas yra. Ir sąjūdžio grandiniai susikibę žmonės, kurie turėjo paėmę kits kito ranką šalia stovėdami, jie jautė, kad čia yra mano brolis, čia yra mano sesė ir kad mes visi esam jungiami to vieno istorinio įvykio ir mes esam herojai kiekvienas. Nėra nei vieno atskiro didvyrio, nėra nei vieno herojo, yra vienas nedalomas herojus, tai Baltijos kelias, fenomenas, kurį sukūrė 2 milijonai trijų Baltijos tautų žmonių.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėjote Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo nario, dabartinio Troškūnų klebono kunigo Sauliaus Filipavičiaus, Vilniaus universiteto docento daktaro Algirdo Jakubčionio, Baltijos kelio bėgimo iniciatoriaus Romo Bernoto mintis apie Baltijos kelią. Linkiu visiems raškyti pirmiausia dvasinius vaisius, kuriuos nuolat brandina Baltijos kelio faktas. O atsisveikindamas palieku klausytis poetės Meilės Kudarauskaitės labai gražaus lyrinio esė. Šią aktualijų laidą parengiau aš, Rimas Macevičius. Sudie.
Rožių lietus. Noriu papasakoti, kodėl Baltijos kelio dieną tokiu vardu vadinu. Aukšo jinai šviesi, rami, šilta, bet ore sklandė vilties jaudulio laukimo gūsiai, tarsi rudenėjant vortinkliai. Visada įjungti radio aparatai, o aš turėjau ir kišeninį rankinukę nešiojamą, jis nuolat prie ausies, skelbė maršrutų nuorodas, raginimus, patarimus, tarp jų atsivežkite gėlių iš savo darželių. Šiandien visi 19 valandą į kelią. Laukiam kažko jaudinančio, nepaprasto, reikšmingo, veik nesuvokiamo. Labai norėjau ir aš būti kelyje, ne Vilniuje, bet ten palei Latvijos sieną, pamatyti visą gyvą į kelią. Sužinojau, kad 15 valandą iš katedros aikštės išvyksta kaip tik toksai autobusas. Jis išvežė sąjūdžio tarybos žmonės į savasis apylinkės. Man be lūkuriojant ateina iš rašytojų sąjungos Marcelijus Martinaitis su dviem vyrais ir atneša didžiulę tamsiai raudoną aksominę portjerą pilną rožių. Su vargu įkelia į autobusą, nunešant galinės sėdynės, Marcelijus sako: tau pavedu šias rožes. Daryk su jomis, ką išmanai. Nuvežk broliams latviams. Apie 15:30 autobusas susipildė, pajudėjo. Sėdžiu prie savo kvepiančio lobio, dairausi. Autobuso langai neatsidaro, tik jų viršoje tokios ventiliacinės orlaidės, kurios tik prasižioja. Ką man veikti? Pamažu ima išlipinėti keleiviai, o pakelėse vis tirštėja žmonių būriai. Daug kur jau tarp jų ir tarpų nebėra. Užsilipu ant sėdynės ir pro palubės langelį beriu trumpakotės rožes, o jų nemažai. Žmonės aikteli nustebinti ant jų krintančių rožių. Man džiaugsmas, bet rožės dygliuotos. Kol surenki pokštelę, prisitaikai prie orlaidės, koks zyglys ir į delną įsisega, bet argi šitai svarbu. O čia dar lėktuvas suskrenda ir iš jo, kaip iš dangaus, pliūpteri rožių lietus. Autobusas ištuštėjo, likom keletas keleivių, vairuotojas spaudžia, turis užduoti nuvažiuoti iki Latvijos sienos. O pakelės jau pilnos, pilnos, liudiju, kad pavakary niekur nebemačiau tuščių tarpelių. Mano mažosios rožės taip pat pasibaigė, liko didžiosios ilgakotės, dideliais žiedais, jų niekaip pro langą neišmesi. Artėja 19 valanda, transportas stabdomas, radijas skelbia, visiems sustoti, kur kas esat. Įsitarpuoju, šiaip taip ir aš, susikimba rankom, tiksi laukimo minutės. Ir kaip elektros srovė Vytauto Landsbergio sveikinimas, trumpas, viltingas, džiaugsmingas, dar kelios minutės rimties. Paskui grandinė pabyra, klegesys, įspūdžiai, pamažu užsipildo kelias grįžtančiais, vakarėja, pakeleise dega žvakutės, būreliai šalikelėse vakarieniauja, dainuoja. Jau naktį parvežė mane namo su likusiomis ilgosiomis rožėmis. Vyrai jas įneša ir suverčia į vonę. Pilna! Rytojaus dieną man rūpestis, kur jas dėti. Įsikviečiu taksi, vairuotojas padeda išnešti su tą pačią portierą. Vešim į arkikatedrą. Nepriima, pilna, neturim kur dėti. Iš Švento Mykolo bažnyčia taip pat pilna, pagaliau Švento Rapolo bažnyčia priėmė. Mėginu atsiskaityti su taksistu, jis kalba rusiškai. Ką tu sako mokėsi, juk tai šventas reikalas svietoje dėlo? Va taip. Tokia tos rožių lietaus diena prisimenu, taip įvardinu josios dvasią.